Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, 16-та на годиннику студійному. І ми розпочинаємо денну катехезу з отцем Тарасом Валахом. Вітаю вас, отче.
Доброго здоров'я, Христос рождається.
Славімо Його. Для наших слухачів нагадаю, що з отцем Тарасом ми розпочали такий цикл програм щодо, скажімо, такого навчання наших слухачів щодо судочинства церковного, щодо сім'ї і, зрештою, все, що пов'язано з подружжям. Отець так підказує тихенько, але, в принципі, це наші слухачі дуже добре пам'ятають ці вже дві програми, які вийшли з отцем. Сьогодні ми зупинимося на розумінні самого судового законодавства, подивимося на те, які спрощення цьогоріч минулого року, та на кінці минулого року нас вже ми маємо, і просто так даємо оцю слово для того, щоб він краще пояснив, про що буде мова, а ми будемо уважні, щоб поставити питання свої в кінці вже цієї катехези.
Дякую вам, пані Тетяно. Вітаю ще раз всіх слухачів уже в новому році і вітаю усіх вірних латинського обряду, які вже закінчили свята недавно святом Богоявління, і вірних східного обряду, які ще в дорозі до свята Богоявління, а тільки вчора святкували Старий Новий Рік, обрізання Господні і Василія Великого. Нехай справді Господь наповнює миром і радістю ваші серця, щоб на цілий рік ми мали нагоду ділитися тією радістю, яку зачерпаємо на початку року. Зрештою, повертаючись до нашої теми, говоритимемо сьогодні взагалі про церковне судочинство і особливо про ті справи, про які насправді я не дуже люблю говорити, але вони є присутні, про подружні справи, справи церковного законодавства, які розглядають подружню недійсність. Взагалі ми повинні повернутися ніби до якихось загальних речей і собі згадати, що кожен єпископ на своїй території уособлює у собі три гілки влади – законодавчу, виконавчу і судову. І він законодавчу владу виконує сам, видаючи різні постанови, виконавчу владу виконує також може виконувати сам, також через синкела, протосинкела і синкелів в латинському праві. Це є генеральний вікарій і інші вікарії. І так само судову владу єпископ може виконувати сам і через судового вікарія або голови церковного трибуналу. І він сам його призначає, право призначити в єпархії, в трибуналі голову належить до єпархіального єпископа. Крім голови церковного трибуналу, у цій структурі мають бути призначені так само і судді. Хто може бути суддями? Суддями можуть бути доктори або ліцензіати канонічного права, які мають відповідні студії і мають благословення від єпископа займатися тими справами. Також має обов'язково бути призначений промотор справедливості. Це людина, яка слідкує за дотриманням справедливості в усій єпархії і так само може реагувати в певних випадках. І особливо, що стосується подружніх справ, має бути призначений захисник подружнього вузла. Це особа, яка захищає не одну чи другу сторону, але захищає саму святу тайну подружжя, говорячи, що подружжя – це є подружній союз, починає існувати від моменту вираження згоди чоловіком і жінкою перед компетентним священнослужителем. І він повинен говорити про те, що подружжя не можна так просто взяти і визнати недійсним, просто його проігнорувати. Це така дуже важлива справа, і кожного разу, коли ми розглядаємо кожну подружню справу, то надзвичайно важливим є слово захисника подружнього вузла. Він дивиться, наскільки процес був проведений гідно, наскільки були зібрані докази, наскільки було надано відповідачеві, тобто іншій стороні, право взяти участь у процесі. І після цього реагує уже своїми думками, які вже судді при винесенні вироку беруть обов'язково до уваги. Отож, це так коротко про структуру трибуналу, а ще є одна особа, дуже важлива, це є нотар трибуналу. без підпису нотара ніякий акт не є дійсний. Тобто, якщо голова трибуналу видає якийсь лист, він має бути так само підтверджений нотарем трибуналу. Два підписи мають стояти на кожному документі. Що стосується самого подружнього процесу, ми вже неодноразово тут говорили, що це така болюча справа, коли люди справді знаходяться в ситуації, коли не знають, що мають робити. Сталося, що вони розійшлися, вже довший час не живуть разом, і справді одружилися, потворили нові союзи, одружилися перед державою, і приходить час, коли люди починають усвідомлювати, що вони є в проблемах церковних, особливо, коли це стається, коли людина починає ближче йти до Господа Бога, коли людина пробує зрозуміти роль Бога в її житті, пробує жити церковним життям і розуміє, що має перешкоду, бо знаємо, що відповідно до вчення церкви, розлучених, тих, які живуть без шлюбу, священники не можуть причащати, не можуть дати розрішення у сповіді і не можуть допустити до причастя. І тоді людина починає питати, що вона має робити, як вона повинна діяти і реагувати. І тоді, власне, вона повинна звертатися до церковного трибуналу, до церковного суду, який є в кожній єпархії, має бути призначений окремий судовий вікарій, і вже він мав би провадити далі ту людину. Скажімо, для того, щоб подати позовну скаргу, кожна людина має прийти особисто на розмову до трибуналу. Бо принаймні вже в першій розмові є видно, чи є підстави подавати позовну скаргу, чи є якісь видимі з її слів причини спробувати визнати цей шлюб недійсним. Але завжди повинні собі пам'ятати одну і дуже важливу річ, що подружжя користується прихильністю права, тому воно вважається дійсним, поки не буде доведено протилежне. Поки не буде виданий декрет трибуналу про визнання недійсності шлюбу, то людина вважається вінчаною. І тут ми чуємо дуже важливу справу, що стається в цьому процесі. Ствердження недійсності шлюбу. Не дехто каже церковне розлучення, дехто каже уневажнення. Тобто ці речі є неправильні в трактуванні, бо церковного розлучення в принципі не буває. Уневажнення означає щось важне взяти і зробити неважним. Цього ніхто не може зробити. Єдине, що церква може зробити через діяльність церковного законодавства, це ствердити недійсність шлюбу. Сама особа, яка звертається до трибуналу, вона має довести, що шлюб не відбувся. Через певні причини, через певні розриваючі перешкоди або через якісь певні відхилення, які були на момент укладення шлюбу. Ніяка справа, яка сталася після вінчання, не може бути доказом, що шлюб є недійсним. Тільки ми повинні справді аналізувати, що стається в моменті шлюбу, в якому стані особи підходять до моменту вінчання, з яким розумінням, з якими базовими знаннями.
Отже, така складна тема. Сьогодні ми почули перед програмою, ви не любите про неї говорити, але зрештою, це є життя. І дійсно, бачимо, зараз церква займається такою освітою перед подружжям, але великий пласт був упущений, і дуже велика кількість подружж вкладених є з великими порушеннями, яка має якось бути розв'язана. Так, знаємо, що минулого року, так і хочеться говорити, цьогоріч, ми ще не можу звикнути до того, що вже розпочався 16-й рік, але зрештою Ватикан зробив певне спрощення. Минулого року відбувався і конгрес щодо сім'ї, і, звичайно, це питання було ключовим щодо причастя людей, які є в другому шлюбі або є ще
сімейних
в сімейних проблемах, скажімо так. Отже, буду просити вас, отче, пояснити, яким є зараз законодавство, і кажуть, що воно є спрощено. В якому моменті воно є спрощено?
Добре, дякую. Що я хотів би підкреслити, дивлячись на світло ось цих останніх документів? Найперше, ми мусимо дивитися на діяльність взагалі Папи Франциска. Він говорить про любов, говорить про милосердя, і наслідком маємо рік милосердя. Але це справді є наслідок отої його діяльності, його молитви і його роботи взагалі в житті цілої церкви. Відбувся синод, було дуже багато питань, і справді проблемним залишається от власне ці церковні процеси. Чому вони проблемні? Церковне законодавство до недавнього часу зобов'язувало кожен трибунал, щоб подружня справа була розглянута на першій інстанції за рік часу, на другій інстанції за півроку часу. Бо кожна подружня справа мала бути потверджена двома інстанціями. Натомість ці півтора року, які прописані законодавством, в деяких країнах дійшли до такої дуже критичної справи, до 6-7 років. І, можливо, завжди було так, що справа була незавершена, справа була нерезультативною, було дуже багато проблем. І люди жалілися, звичайно, бо люди хотіли якось швидше вирішувати ці справи. Натомість, в останніх документах, що є дуже важливим, Папа Франциск скасовує другу інстанцію, якщо ніхто не апелює. Це надзвичайно важливо.
А хто може здійснювати таку апеляцію?
Апеляцію може здійснювати незгідна особа.
Тобто хтось один з подругів, так?
Не тільки. Хтось один із подругів, або так само захисник подружнього вузла.
Ага.
Це є також одна зі сторін, яка каже, що не було доведено дійсно неправосильність шлюбу. І тому дуже важливо давати оце право на апеляцію. Воно має бути, скажімо, невідкличним. Воно має дійсно бути надане можливі, надане особі. Але тут є інша ще сторона. Дуже важливо, щоб сторони брали участь у процесі. У нас дуже часто, як трапляється, сталося, пройшло багато часу, люди розлучилися, і коли ми питаємо, де зараз інша сторона, з якою ви колись вінчались, я не знаю. І ми не можемо прийняти позовної скарги без адреси відповідача іншої сторони. Бо ми протягом процесу його повідомляємо 4, 5, 6 разів про перебіг процесу. Навіть якщо людина написала, що вона відмовляється від участі у процесі, ми все одно її повідомляємо, бо ми маємо обов'язок, щоб людина була повідомлена. Кожен лист надсилається поштовим повідомленням, поштовим листом із повідомленням. Ми маємо потвердження про отримання або повернення за закінченням терміну зберігання. Тому ми завжди заохочуємо, щоб люди йшли на контакт між собою і щоб люди йшли на контакт із трибуналом. Ми просимо, щоб одна і друга сторона приходили на розмову до трибуналу, щоб ми мали можливість взяти свідчення, взяти думки щодо цієї події. Бо дуже часто ми знаємо, що думки різняться в чоловіка і в дружини щодо однієї тієї самої ситуації. Чому так сталося? Чому сталися причини, проблеми в їхньому житті? І тому ми хочемо всеосяжно почути думку обох сторін. І для того ми викликаємо як і одну сторону, так і другу.
Отже, дозвольте вас ще раз запитають. Ви сказали про склад трибуналу, про цих 4 китів. Та суддя, нотар, захисник подружнього вузла і промоутер справедливості. Промоутер справедливості – це щось на зразок, от в звичайному сточинстві є якийсь аналог цій посаді?
Ну, ми можемо говорити, що коли говориться про прокуратуру,
так,
вона мала би наглядати за дотриманням законності, дотриманням законодавства у процесі. Але це така дуже далека аналогія. І, власне, що в подружніх процесах набирає особливого значення захисник подружнього зла, бо він, власне, у подружньому процесі є тим самим промотором справедливості. Але ми не можемо, в принципі, говорити про несправедливість, бо і судді, які приймають рішення, вони повинні користуватися справедливістю. Тут дуже велика проблема є, коли говоримо про любов Божу, про милосердя і про справедливість. Не можуть судді у процесі керуватися милосердям і жалістю у прийманні рішень. Перший принцип, яким ми керуємося, є принцип непорушності подружжя. І тільки ті особи, які звертаються до трибуналу, вони повинні довести, що їхній шлюб є недійсним. Не суд повинен доводити. Суд повинен прийняти всі докази, проаналізувати їх. Більше того, нам церковне законодавство дуже чітко і виразно говорить, суддя, перш ніж видати вирок, повинен отримати моральну певність. Тобто, ми, зібравши усі докази від позивача, від відповідача, від свідків обов'язкових, які мають бути обов'язково в подружжі.
Є певна зазначена кількість цих свідків, скільки має бути?
В статутах кожного трибуналу, бо є окремо затверджені статути, є прописані, що їх має бути четверо, можливо, троє. От, бо завжди починаються проблеми в людей, коли починають говорити, що я не маю свідків, я не знаю і так далі. Свідками можуть бути люди, які знають ситуацію із середини. Це друзі, це родичі, це співробітники, це ті, з ким людина ділилася своїми проблемами, чи на очах у кого ставалась та чи інша подія подружнього життя.
Чи можуть бути свідками, наприклад, священнослужителі?
Тут є
духівник, наприклад, родини.
Тут є більша проблема, бо для священнослужителя де та межа між сповіддю, духовною розмовою, яка є так само внутрішнім форумом і не варто виходити назовні, і тим, чим він може розказати. Тому, звичайно, в деяких випадках, коли люди просять, ми залучаємо священнослужителів до цього, але ми не хочемо і їх наражати випадково на зраду сповіді.
Давайте залучатимемо до нашої розмови наших слухачів. Нагадаю, що в катехезі судовий вікарій отець Тарас Валах. Ми говоримо сьогодні про церковне законодавство щодо визнання подружньої недійсності. І, звичайно, ця програма була би більш, мені здається, такою прикладною, якщо б ця програма відповідала на питання наших слухачів. Тому, дорогі любі, якщо маєте питання щодо цієї теми, ніякі інші теми ми сьогодні не приймаємо, телефонуйте, будь ласка, за чотирма телефонами 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Будь ласка, дорогі слухачу, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Я?
Так, будь ласка, представтесь.
Я Люба із Житомирщини. Я хочу спитати, пташечка, у вас. Моя дочка прожила замужем 26 років у хаті. І чи от їй слідує там частина якогось тої хатини?
Я перепрошую, ми говоримо з вами про судове законодавство щодо родини. У нас не є юрист, який би, наприклад, консультував безпосередньо щодо спадщини, щодо майнових питань. Ми говоримо щодо церковного трибуналу, скажімо ось так. Тож, будь ласка, дорогі слухачі, я бачу, що ця тема сколихнула, але якщо у вас питання не по темі, будь ласка, не ставте їх в цьому ефірі. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Так, будь ласка.
Будь ласка, чи дійсний шлюб у Лас-Вегасі, якщо от прийшли, наприклад, сьогодні, зайшли там в любу каплицю, там їх повно, і обвінчалися за одну годину, за півгодини. Дякую.
Складне запитання, бо потрібно питати тих людей, що керувало ними, щоб вони туди пішли, але є певні вимоги. Власне, ніколи не можна казати категорично, поки не доведено, цей шлюб є недійсним. Маємо дослідити. Перша справа – хто? Чи це є римокатолики, чи є греко-католики? По-друге, хто уділяв?
Чекайте, а яка різниця в тому? Давайте поговоримо, та? Яка різниця в конфесійній приналежності?
Є, скажімо, є деякі, скажімо, вимоги. Наприклад, греко-католицького вірного може вінчати тільки священник або єпископ. В римсько-католицькій традиції вінчати може також і диякон. Чому? Якщо ви відкриєте церковне законодавство, то в традиції Західної церкви священнослужитель асистує тільки. А служителями святої тайни вінчання є самі вірні, наречений і наречена. Натомість в Східній церкві священник асистує і благословить.
Угу.
Це є дуже, дуже така велика різниця. Більше того, церковне законодавство Латинської церкви дозволяє мирянам, підготовленим відповідно, які отримали дозвіл від єпископської конференції місцевої держави, мирянам асистувати в подружжях, особливо там, де немає достатньої кількості священників. Це прописано церковним законодавством. Звичайно, це на такі дуже випадки надзвичайні, вибачте за тавтологію, але таке може бути. Натомість, якщо це були східні вірні, вони мають отримати благословення від священника або від єпископа. Щодо питання слухачки. Що за каплиця? Хто благословляв? Що робили ті вірні? Є надзвичайно багато питань, і для того, власне, і ми працюємо.
І якщо ось, давайте так, зупинимось на хвилиночку, ті слухачі, які є на лінії, будь ласка, зачекайте. Якщо ось в даному випадку молодь, можливо, нам несвідомо, ось так, імпульсивно повінчалася в пориві якоїсь або пристрасті, або в пориві там закоханості, не знаючи, що за каплиця, не розбираючись толком, хто вінчав, як це треба, щоб звертатися, наприклад, до суду, знайти ту каплицю, знайти і записи в церковних тих книжках. Тобто, це треба піднімати всі ці документи, чи достатньо буде зі слів в судові, наприклад?
Залежить з цього, що я почув так. Від слухачки. Ну, там, я думаю, не було ніяких ні документів, не було ні ніяких доказів і так далі. І для того, щоб заіснувало подружжя, ми вже колись говорили, мають бути наречені, відповідно здатні, і має бути компетентний священнослужитель з дотриманою правом формою вінчання. Там, з того, що ми почули, форми вінчання, напевне, не було.
А не було перешлюбних карантин?
Ні, не було самої форми вінчання, не було самого обряду.
Угу.
Люди колись зайшли, щось там постояли, поусміхалися, ну, наскільки я це розумію, вибачте, якщо я не правий, і вийшли, і їм сказали, що ви вже вінчані. Хто це був? Чому це було, наприклад, людина, яка є католиком, повинна вінчатися в католицькій церкві?
Добре, дякую вам, отче, за пояснення. У нас багато телефонних дзвінків, спробуємо відповідати на кожен з них. Вітаю вас, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
Це я?
Так, будь ласка, ваше питання, прошу.
Моя невістка у 2001 році поїхала в Італію. Це вже буде у липні 15 років, як вона в Італії. І вона 9 років за себе не давала чутки. Потім вона подзвонила, через рік приїхала, це вона 4 роки тому була тут. І вона не жила тут з чоловіком, з моїм сином, а жила у бабки той місяць, що вона приїхала. І я її запитала, чи вона думає повертатися додому. Вона мені відповіді не дала. Що нам робити тепер? Він вже 15 років своєї сини без жінки.
Дякую за запитання. Складна ситуація, яку справді, скажімо, ініціативу в ній повинен проявляти чоловік. Він повинен дійсно запитати своєї дружини, чи вона є йому дружиною. Люди, якщо вона не відрікається від нього, якщо вона заявляє, що вона є його дружиною, підстав немає ніяких. Хоча тут є велика проблема, бо подружжя передбачає спільність усього життя. Спільність означає разом бути. І коли людина відкидає це, ми можемо ставити під сумнів це подружжя, але ну, я повертаюся до того, що я не можу так казати, це подружжя є недійсним.
Треба все, кожна справа
але
має
обов'язково, так, але обов'язково в таких випадках звертатися до священника. Що цей чоловік думає далі робити? Він думає далі чекати на неї. Він буде, ну, він є благословений, якщо він чекає на неї, якщо, можливо, в них є якісь їхні справи, які їх об'єднують. Ну, насправді, це те, про що я говорю. Угу. Кожну справу потрібно розглядати.
Отже, скажіть, будь ласка, щось 15 років не живуть разом. Фактично, вони не виконують функцію подружжя навіть до цього дітородного процесу. Ми знаємо, що ось трудова міграція в Україні розбиває, ну, велику частину, левову частку сімей, особливо щодо Західної України. І в даному випадку десятиліттями так не проживають. Фактично, це вже не є сім'я. Це так тільки, знаєте, як кажуть, шкірка від виєденого яйця, за великим рахунком.
Ні, я все одно буду повертатися до того, про що говорить церква у своєму законодавстві. Подружжя користується прихильністю права. Якщо його ніхто не оскаржує, а його може оскаржувати тільки чоловік, жінка, або захисник подружнього вузла, якщо справа вийшла на яв, вийшла назовні якась конкретна перешкода. Тільки в цьому випадку ми починаємо говорити про можливу недійсність шлюбу. До того часу шлюб є дійсним. Звичайно, як люди, як священники, духовники, ми можемо говорити, що проблема є. Так, бо добро подружжя не є добром когось одного, а добром обох. І якщо страждає чиєсь добро однієї зі сторін, проблема є.
Якщо, знову ж таки, теж буду просити слухачів, які вже є з нами на лінії, чекати, ми обов'язково поставимо ваше питання в ефір, виведемо вас. Щоб завершити ось цю тему з цим телефонним дзвінком, отже, знову ж таки, чи є подружжя в тому випадку, якщо мало того, що не проживають подруги разом, так і ще в кожного є на стороні якісь зв'язки. Ну, тобто те, що ми називаємо цивільним шлюбом.
Дивіться, коли ми можемо говорити про недійсність подружжя? Коли людина, одружуючись, допускала мати зв'язки на боці, або коли людина допускала не жити разом. Для неї це було нормально, коли вона залишить чоловіка і поїде десь собі в інше місце. В тому випадку, але це має бути виявлено до одруження, вона виключає істотну властивість подружжя. І тоді вона укладає подружжя неправосильно.
А те, що жона буде в умовах подружжя, все ж таки подружжя не піддає суду.
Ніяка справа не робить, скажімо, подружжя автоматично недійсною.
Дякую. Дякую вам за цю відповідь. Дорогі радіослухачі, нагадаю, що з нами отець Тарас Валах, у нас катехеза в прямому ефірі. З нами отець, судовий вікарій церковного трибуналу. І ще раз нагадую, що питання щодо спадщини, щодо документів, щодо юридичних всіх цих речей, з таких світських, ми сьогодні не розглядаємо, говоримо про шлюб. Будь ласка, дорогі слухачі, ваше наступне питання. Слава Ісусу Христу!
Так? Ну, це я?
Так, це ви.
Це я знову дзвоню до вас.
Так, так.
Справа в тому, що моя невістка там мала чоловіка і має вже сина, йому вже 13 років.
Тут ну, ми відповіли вам на це питання, будь ласка.
Дуже добре. Так. Власне, чому я говорю, що кожну справу потрібно досліджувати? Ми не можемо дуже коротко з одного запитання вияснити. Тому процес триває певний період часу. Ми збираємо факти, докази.
Різні обставини.
Так, якщо людина допускала розлучення, якщо людина допускала можливість мати собі чоловіка за кордоном, бо крім тих, скажімо, проблемних сімей, а скільки є сімей добрих, коли чоловік і жінка роз'їжджаються і вірні один одному, і чекають можливості бути разом. Для них це випробування, і в якомусь період часу там дружина забирає чоловіка до себе, чи повертається назад і живуть далі щасливо. Є такі випадки, і ми про ці випадки повинні говорити. А те, про що пані говорить, воно дійсно є проблемою, бо це її болить. Але не можемо от так в коротких 10 хвилинах описати, бо маємо ставити питання. Які були перешлюбні науки? В якому стані люди вінчалися? Яке було виховання людей до одруження? Чи люди були воцерковлені? Це все формує от той стан людини, коли вона приходить вінчатися.
Можливо, ще таки підсумовуючи відповідь до цього питання, все ж таки, пані, цим питанням має дійсно займатися ваш син. І перше, як сказав вже отець Тарас, запитати в своєї дружини, чи є у них сім'я, на її точку зору, і поговорити з нею, що вони будуть далі робити із цим своїм союзом. Продовжуємо далі. В нас ще є дзвінок від слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Прошу зарадити мені в такому питанні. 10 років тому назад я взяла шлюб зі своїм чоловіком, з яким у нас є спільна донька. Але склалось так, що він залишив сім'ю, пішов до іншої. Згодом, ну, можна сказати, рік тому, і я одружилася але по-державному одружилася. Шлюб я не можу взяти, бо в мене немає уповноваження. Як це правильно звучить, прошу вибачення, не знаю.
Ствердження недійсності.
Так, перепрошую ще раз. І хочу знати достеменно, чи маю я право, які я маю подати документи, тому що цей чоловік, який зараз зі мною розписані ми, хоче взяти шлюб, а він шлюби не був.
Угу. Дякую, дякую вам за ваше питання. Питання, я думаю, це таке, знаєте, збірний образ тисячі питань, тому нашим слухачам хочу сказати, будьте дуже уважні, тому що навіть якщо ви не поставите власне питання, ви почуєте в цих відповідях
свої якісь. Ну, власне, оце це правильне питання. Дякую, слухачці, за запитання. У вашому випадку потрібно звертатися до церковного трибуналу. Які потрібно підготувати документи наперед? Найперше, це сама позовна скарга. Бо, зрештою, чому ми просимо безпосередній контакт з судовим вікарієм? Бо тоді в цій першій розмові виявляються оці факти і вже надається людині кваліфікована допомога, певний список документів необхідних, які вона повинна зібрати, і тоді вже після цього вона приходить уже безпосередньо подавати документи на процес. Я буду говорити, які документи ми вимагаємо в церковному трибуналі Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. До речі, церковне законодавство, особливо що стосується подружжя, є абсолютно практично ідентичним, що в римсько-католицькій церкві, що в греко-католицькій церкві. Тому документи в трибуналах є більш-менш одинаковими, за винятком, можливо, там якихось невеличких різниць. Перша справа – це має бути позовна скарга. Тобто людина сама повинна сказати, чому вона хоче визнати свій шлюб недійсним. Я, не беручи до уваги цей конкретний дзвінок, бо, можливо, трохи буде так грубо звучати, що скажу безпосередньо, але людина приходить і каже, мій чоловік мене залишив, зрадив неодноразово, залишив мене, пішов до іншої жінки. Може в цьому випадку пані казати, що він виключив істотну властивість подружжя, таку як єдність і нерозривність. Людина, яка укладає подружжя, виключаючи якусь істотну властивість, укладає його неправосильно. Але вона повинна це описати. Можливо, при зустрічах ще до одруження ці люди були випадки, коли там вона щось таке за ним зауважувала. Можливо, було таке, що в родинах були проблеми, в сім'ях, в яких вони виховувались, були такі проблеми. Потім, коли це почало набирати, скажімо, якоїсь масовості, так, коли воно почало набирати уже видимості, як з цим боролися? Чи були передшлюбні науки, де було наголошено на, власне, оцих прикметах подружніх, на єдності, на нерозривності, на народження і виховання дітей, на добрі один одного? І це все позивач, у випадку слухачки, вона є позивачем, бо вона звертається до трибуналу, вона має все детально описати. Звичайно, там не має бути 40-50 сторінок, там має бути 4-6 сторінок друкованого тексту, де будуть описані чіткі факти, що було від моменту знайомства до одруження, підготовка до самого вінчання, весільна забава, як це все відбувалось, і період спільного життя, як розвивалася їхня проблема. Це є перший важливий документ, в якому має бути сказано, до якого трибуналу звертається уже безпосередньо позивач, і обов'язково має бути зворотня адреса, адреса листування відповідача, його батьків, його родичів чи його особиста, тому що ми повинні поштою посилати, я сказав на початку передачі, йому його повідомляти, бо він має право на участь у процесі. Чи візьме він участь у процесі, це є його справа. Але ми, навіть якщо він напише, що він не хоче цьому брати участі, ми маємо його все одно повідомляти про процес. Це є така дуже важлива справа, це позовна скарга. Далі, звичайні документи, копія паспорту, що ми бачили, що це є українець, копія свідоцтва про хрещення або посвідка від священика, що людина є хрещена, і оригінал свідоцтва про вінчання має подаватися до трибуналу. Там є ще, наприклад, у нас ще є анкета елементарна на 10 запитань.
Дозвольте запитаю, отче, потрібен документ, який засвідчує, що державний шлюб є розірваний?
Власне, наприклад. Дякую, тому що це один, я так по порядку, як в моєму трибуналі, які документи є, бо він є одним із наступних. Більше того, не просто там свідоцтво про розлучення чи постанова суду, бо ми знаємо, що іноді є постанова суду. Після цивільного розлучення ми не приймаємо документів раніше, ніж за півроку від отримання документу про цивільне розлучення. Має пройти півроку. Навіть якщо люди не жили, бо ми не можемо знати, там, чи вони жили, чи вони раптово розійшлися. Ми стараємося ще у цих півроку дати людям можливість, а тоді вже отримуємо, приймаємо документи.
Отже, Тарасе, в нас лишається 4 хвилини до кінця ефіру. Можливо, ми чогось ще не сказали. Можливо, питання трохи нас відволікли від тої теми, яку ви хотіли так розкрити більш. То дам вам ще можливість завершити цю
дякую
тему.
Дякую дуже. Повернуся щодо тих документів, які папа проголосив. В них, власне, говориться про милосердний Ісус. Вони називаються милосердний Господь Ісус. Це речі, які міняють дуже сильно церковне законодавство. Отож, я вже сказав, скасовується друга інстанція, якщо ніхто до неї не звертається, якщо сторони задоволені вироком і не хочуть, скажімо, вирок є нормальний, їм підходить, і вони його отримують, коли їх визнано уже вільного стану, визнано шлюб недійсним. Інша справа дуже важлива, що папа дає можливість єпископам. Пам'ятаєте, я на самому початку говорив, що єпископ має повноту влади законодавчої, виконавчої, судової. І вони можуть безпосередньо до єпископа звертатись, бо ми, як судові вікарії, ми виконуємо владу в його імені. І люди мають право звертатися до єпископа щодо цієї справи. Звичайно, єпископ потім буде повертатись до судового вікарія, але там є оця нова можливість, якщо є яскраві виражені факти недійсності шлюбу, так, є перешкода, яка виявилася після вінчання, і є докази тієї перешкоди, то для простішого процесу є так званий короткий процес перед єпископом. Це є таке новина у цьому, у зміні цього законодавства.
Дозвольте запитаю, короткий процес, це можна його якось так озвучити в часі, так? Скільки він може тривати?
Я про час взагалі дуже так волію не говорити, бо як правило, починаючи процес, ми стараємося дотримуватися того, що прописано в законодавстві. Але коли, наприклад, відповідач не бере участі в процесі, а ми йому пишемо листа з повідомленням, і він ігнорує той лист і повідомлення, проходить місяць часу, поки той лист повернеться до нас. Поки ми не отримаємо підтвердження, що людина бачила або людина проігнорувала цей лист, ми не маємо права робити наступний процесуальний акт. І тому може затягнутися. Звичайно, що папа нам каже, що старайтесь робити це якнайшвидше, але завжди із збереженням справедливості. Ми не будемо жертвувати справедливістю заради якогось от конвеєра. Ми справді стараємось кожну справу розглянути надзвичайно особисто, щоб десь не закралася помилка, бо ми беремо на себе так само відповідальність, і те, про що я говорив, моральна певність.
Не просто відповідальність, відповідальність перед Богом.
Перед
так?
Богом сказати, чи дійсно доведено, що це шлюб є недійсним.
Дякую. Отче Тарасе, в нас зовсім вже немає часу на ефір. Дякую вам за таке провадження. Дякую. Ми зустрінемося через місяць. Ми кожен один раз в місяць маємо подібні програми. І я сподіваюся, що ці програми зможуть нам більше зрозуміти, наскільки важливим є саме таїнство шлюбу. Це перша мета цих ефірів. Друга ще мета – те, щоб ми були грамотні. І навіть от в судовому такому законодавстві – церковному.
Христос рождається. Всім вам щиро дякую за увагу.